sed Tomaso, unu el la dec du, nomata Didimo, nece estis cun ili, ciam Jesuo venis. La aliae discipluoi do diris al li, ni vidis la signoron, sed li diris al ili, se mi ne vidos en liae manoi la truon de la nailoi, cae se mi ne metos mian fingron en la locon de la nailoi, cae ne metos mian manon en lian flancon, mi tute ne credos.